За сайн байцгаана сонсогчдоо. Wonder Mama podcast юм ээжүүдийн яриа болон ээлжид дугаараараа та бүхэндээ мэдчилж байна. Оюка байна.
Оюнга байна.
За бит хоёр өнөөдөр энэ удаагийн дугаараа хийхээр болсон байгаа. Тэгээд бит хоёрын онцлог нь гэх юм бол хоёлаа Токио хотод амьдардаг байгаа. Тэгээд нэг удаа бит хоёр яг ярилцаж сууж байхдаа Японд ирээд өөрчлөх зайгүй олон юмыг ингээд бас ээж хүний үүднээс ч гэдэг юм уу ойлгосон юмнууд байгаад байна. Монголд байсан одоо ээж энд ирээд бас нэг арай өөр болчлаа гэд ярьжсэн. Тэгээд энэ удаа энэ талаараа хоёулаа подкаст хийе гэд ярилцаад энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа тий.
Аа.
За тэгээд уянга чиний хувьд яг юу ямар хандлага одоо шинээр олж авсан бэ? Тэг чи мэдээ юуг ойлгож авба?
За би болохоор Монголоос Токио хотод ирээд 2 жил гарам амьдарч байгаа ээж байгаа. 3 хүүхэдтэй. Тэгээд анх Японд ирсэн сэтгэл энэ юу нэг асар их соёлын ялгаатай байсан л та. Тэгээд анхны сэтгэл гэх юм бол бид нар амир хүүхдөд өвөл ирсэн. Тэгээд хүүхдэн болохоор хүүхдүүд амир зузаалцсан, дулаа хувцалцсан ирээд тэгээд онгоцны буудлууд дээр буугаад хамгийн анхны харсан юм бол хүүхдийн хөл нүц хүүхдээсэн л та. Бүр амар.
Тэгээд
би бүр хаа хараад бүр ч гэсэн миний хүүхдүүд бүр ингээд ноолороо өмдөттэй, давхар оймстой, эсийг гуталтай явж байхад япон хүүхд зүгээр хөл нүцхэн байсан. Би бүр анх хараад бүр юу альцэн та гэд бодсон.
Тэгээд хүүхд нөгөө нэг жоохон нялх байх тас нь улам юм нэмгэн тээ.
Харин тий.
Нялх нялх хөлнүүд ингээд гоцгонцсон.
Тэгээ бүр анх удаа тийм харсан болохоо бүр амар гайхажсэн. Тэгээд яагаад тэгэл өөрөөхгүй амар ботсон л даа.
Тэгээд яагаад байв?
Тийм. Тэгтээ ер нь бол одоо бол манай хүүхдэд бүгд төр хөлөцсөн гүлддэг болчиход байгаа юм. Тэгээд тэр нь угаасаа цаг агарынч онцлог байна тий. А тэгээд дээрэс нь хүүхдүүдээ багаас нь чихэрэг үсэх арга юм байна гэж би ойлгоод байгаа л та. Манай монголчууд л ингэ манай монголчууд гэж ер нь л хүмүүс чинь хүүхдээ ингээл доороос нь гоё дулаан бай, эмхтэй хүүхдүүд ялангуяа дулаан байл гэдэг шүү дээ. Гэтэ Японд болохоор харцдаггүй шал өөр доороос нь юм билээ хүл нүцгэн чирэг байлаг. Тэ хоолоо нүвтэхгүй ч юм уу. Тэ тийм хандлагаар хүүхдэд амир
нэг
явуулт юм уу таал гэж.
Нэг юм уншижсэн байхгүй юу? Яг энэ тал дээр тэгсэн чинь нөгөө нэг хүүхэд анх төрөөд хөлнийхэн улаараа өөрийнхөө дулааныг цогцоолох чадвартай байдгийн гинэ. Тэгэнгүүт одоо насанд баг байх тусмаа илүү тэрэн чадвартай. Одоо жишээлбэл дулаалалах юм бол тэрэндээ тохируулаад ингээд тасан цогцчдаг. Анхнаас нь хэрвээ дулаалахгүй ингээд өсөгч юм бол угаасаа даарахгүй хөөхд. Өөрөө цогцоолаад би энэ чадвартай учраас. Одоо бид нар жишээлбэл ингээд амар угаасаа даардаг шүү дээ. Эдний хүүхдүүдийг ингээд өвөл харахаар шорт морттай гүйлдэд. Тэгээ бид нар өөрсдөө ингээд давхар өмд мөмдтэй яваад байдаг. Тэгэхээр бид нар угаасаа нөгөө анхнаасаа дулаалаа сурцгаа зөөхтүүд хүмүүс болохоор тэгээд дулаана хөлөөрөө ингэж цогцолж хөлөг хуулаар цогцолж чадвар нь алдагдцсан.
Аа
тийм байдаг гэж нэг юм дээрээс уншижсэн юм байна.
Тийм зөв нэрээ тийм багш шүү тий. Гэтэ нэр хүн бас том болсон ч гэсэн одоо би чинь бас өөрөө Америкт ороод дулаалах туртай. Болвол зузаа юм өмсөл явчих гэдэг гэсэн чи одоо энэ ч ярээд 2 жил болоход одоо эндхийн өвөлд бол зүгээр шагаан гарцсан кет өмсөд дугуйч гээд явах бол дарахгүй болоод байна л та. Тэгэхээр ялтчгүй хүн доороосоо тэгж
дасан
цохроо тий. Тэгж амар бас бигний хэрэг байна уу? Тэг зүгээр ингээд зөгцчих юм бол баарай. Ми одоо л тэгт хоол өвдөхгүй байгаа шүү дээ. Айгуу сонио. Бигнээ тахад өвдөд л байдаг шүү дээ. Одоо л өвдөхгүй байгаа.
Нэг дараа нэг циститч гээд жавш тий.
Тэгэхэд эн чи би бол
нэрээ
бүр зуны пүүцтэй өвлийн хүүтэнд нь явж хахад бол ерөөсөө хоол өвдөхгүй байгаа. Тэгэхээр ялтчгүй дасан цохтчих юм. Тийм тийм цуцаалах бас шаардлага бас байна уу да гэж болгээд хард тогтчихад байгаа шүү.
Гэтэ бас дээрэс нөгөө нэг Монголыг бодох юм бол цаг уур нарай зөөлн л дөө тий. Гэхдээ гэр доторх нь Монголыг бодох юм бол байшин дотор амар
хүн шүү тий.
Манайх чинь монголч амар гоё парнасаа ингээд халддаг болохоор шалан дээрээ гişихэд хүртэл тийм нэг бүлээн мэдрэмж төрдөг. Энд чинь дээрээ air condition болохоор шална ингээд цэвх хөт. Би бол хөл дараад идэх юм байна гэдэг. Тэгээд хүүхдийнхээ хөлийг барихаар дов тулаахан тийм шиг хүүдийн шалан дээр ингээд бижигнээд
үүдээд тийм шүү. Тэгээд одоо цэцэрлэх хүртэлтэй хүүхдүүдийг хөл өцгөө оруулж байгаа ч
тийм.
Тийм. бар байж боломгүй юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд одоо бол зүгээр тэгээд тэрний хүчинт ч юм хүүхдүүд ингээд хоолой нүвтэх камер чирэг байгаад байгаа шээ.
Тий. Ер нь хоолой нь өвддөггүй шүү дээ.
Харин тий. Ханаад л хүрнө гэхээс хоолой бол ер нь гайхгүй
шүү
гэж бодчихин.
За дараагийн юм.
Дараагийн юм нөө. Тэгээд за би тэгээд анх ирээд тэгэж амар шоконд орсон. Тэгээд одоо бодох нь тэр нь бол тэгээ шоколад ахын биш байсан байх нөө одоо зүгээр зүг байсан юм байна. Би бол өөрөө бараг тэгдэг болчиход шүү дээ. Дараа нь болохоор хүүхдүүдээ ингээл агаарт гаргана гээл аваад гардаг байхгүй. Тэгээд гадаа гараад тоглоомын талбай дээр очиод харсан чинь ингээл би бол өөрөө ингээл хүүхдээ ингээл унж мунах ч юм уу, усар мусаал авирах юм бол араас нь гүйчихчихэл тий. Хөөе яна миний хүүхд унчин штэ, жоохон штэ гээл ингээл араас нь ингээл байнга түшгэл. Тэгэхэд чинь Японыш нар болохоор ерөөсөө хүүхдээ тэгж түшиг ч юм уу унсан байхад нь очиж авч аргадах ч юм тийм байхгүй. Бүр амар жоох хүүхд урд ингээл бүр хамаг ирчээрээ пит гэл унжаахт чинь хэ чинь тэгээд тэр холоос зүгээрээ бос бос гэл зүгээр зүгэл хараас суучаад байна. Тэгэхэд чинь би бол ингээд өөр хүүхдээ унган готн зүгээр гүүж очиод өвдгийн ингээл гүөөл тэ уйлах юм бол нөлөөсөө дарчихаа. Тэгээд би бүр Японыш нарыг ингээд ерөөсөө очиж ингээд аргадахгүй гэдээ бүр амар гайхчихсан. Бас.
Тэгээ юу тий хүүхдүүдийн харахаар бүр нэг өмнөөс нь зөөрхөн үлгээр аялдаа юм дээр тоглож байдаг
тийм
амар чулуун тийм хад шиг юм хомон дээр авирцсан. Тэнгүүд нөө тийм ингээд дотор бараг төсөлж удаа тийм надаа ингээд хүлэн халтраад унаад толгоогоо ийшээгээ савчод яаж тийм бүр нэг амар хард юм бацаад
тийм штэ. Юу тэгдэж штэ.
Яг уруулаа ингэж дээшгээ гүйж байсан нь уруулаа цогчхвал шүднээс нь цол гарна гэж байж штэ. Тийм бай. Тэгсэн чинь ерөөсөө тоодгоо нөгөөдөл нь гэсэндээ ингээд бүр аймар сурамгаа
ингээд аймар гол хүүхдүүд нь бүр сурцсан. Ерөөсөө ингээд миний хүүхд тадлахаар ингээд унчих юм бол бай гэж ганцаараа баг койн дээр хөлөөд. Тэгээ нөгөө япон хүүхдүүд бол зөвхөн усан ч гэсэн зүгээр бүтгөөд басаг үгүй явчихсан зүгээр байдаг үзэгдэл. Тэрээс тэгээ би аах бол тэрийг бүр ингээд хүүхдээ ягаад аймар тоодгоо ингээд сонир хуваачээсэн юм бэ гэж бодоод байдаг гэсэн аахгүй. Надад л аах тэгээ санагддаг гэсэн юм. Персонти
хүүтэн
амар хүүтэн тийм хөлдөө ээж юм шиг санагдаад байсан байхгүй. Тэгэхэд тэгээд би болохоор ингээл очиод ингээл хүүхдээ ээж гэдэг утгаараа халамжлан л гэдэг ганц ойлголттой. Өвдөх юм бол арчин ч юм уу тийм ингээд юм төрхөж өгөн юм юу гэдгийг гэсэн чинь тийм ээж нар тийм биш. Зүгээр чи өөр унсан бол зүгээр босоод явчих. Тэгээд би даалгаад сургаж шээ тий. Бүр хар нь ялхаас нь сургаж шээ. Би л тэрийг амар зөө гэж боддог байсан л доо тоо.
Адаа бараг хэрэгжүүлэх гээд ингээ өөрөө оролдоод явж байгаа.
Харин тийм. Гэтэ яг хуу бас нэг үтэтгийн юмд чинь унж байгаа хэв хэмжээнд бас зэрэг гэж нэг юм биш үү? Одоо бүр амар унж мунах юм болоод ялт ч очиж авч байгаа. Тэгээ зүгээр яг нэг тийм экстрим биш амар зүгээр яг зүгээр л ингээ явж байгаа бүтрээд унж байгаа бол тэгээ яг хаа тий босчих бас зүгээрээ зүгээр зүгээр ч юм уу тий. Одоо л хандлагаж байгаа юм тиймэрхүү тал руугаа яваад байна л та.
За. За өөр.
Өөрөө. Өөр. За тэрний дараа манай хүүхэд энэ чинь ирээд Японы сургуульд анх орсон. Манай том хүүхэд дөрөвдүгээр ангид орсон юм. За тэгээд дөрөвдүгээр ангид орсон чинь юу тохиолдсон гэсэн? Нөгөө зугаалгаар явах болоод тэгээд нөгөө Японы хүүс нар чи амар бинто хийдэг тий өдрийн нэг төр өдрийн хол бинто. Бинтоны бүр мастер тий. Тэгэж би бүр ах тийм төсөөлөлтэйсэн болохоор яг нэг удаа зугаалахаар явах болоод надад яг нөө бинтог нь хийх сураггүй болсон л таа. Тэгээд би бүр ингээд яана одоо яг юу хийнэ те ямар ч ойлголт байхгүй. Тэгээл бүр интернет ухаал одоо YouTube ухаал бүр амар их хар шарж байгаа бинто хийсэн. Ах удаа л хийж үзэж байгаа юм тэр. Тэгээ яг хөө тэгээд амар хичээгээд ингээд хөрхэн хэлбэр дүрстэй олгоод бинтоныхаа сав мавын хүртэлгүүрээс очиж аваад анх удаа тэгж хийсэн л тээ. Тэгээд миний анхны хийсэн бодол зүгээр яг ингээд өөрийнхөө гэрт байсан нэг тийм иддэг л юмнуудаараа ингээд бинто гэдэг үг явуулсан. Тэгээд цааш цааш та харсан Японы хэснэр бол бүр ингээд тэнтэр амар гол юм бодож хийдэй байна гэж би бодсон. Балансыг амар тааруулдаг. Одоо махтай байна, будаатай байна, ногоо байна, жимс байна. Тэгээд тэрийг хүүхдээ амар идэхэд нь гоё юм сонирхолтой хөөрхөн хэлбэр дүрст оруулж ийн тээ. Бүр урлаг урлаг миний бол тийм биш. Зүгээр Будаа байна, мах байна, ногоо байна даа сайн.
Нүгээр өрөөд оролд гэж зэрэгцүүлээ.
Тэгээд будаагийн жоохон чимэглэнд бол дээр нэг юм нуригаар өөрөө хот хийгээд аваа даа сайн.
Талан байж байгаа.
Тэгсэн чи энтгийн эснэр болохоор бүр ингээд дурлахын бүтээл. Бүр ингээд бүтэн хүүхэлтэн киноны сэдвүүдтэй ч ах шиг байна. Бүр
гайхалтай. Аа юмд тийм няхор нямбай тэгээд нэр тэр би болохоор өөрөө оффист яг тэгж ажиллаж байгааг болохоор сайн мэдэхгүй л байналаа. Гэхдээ нөхрийнхөө ярьж байгаагаар бол нөхрөөдтэй хийж өгдөг хоол нь дандаа тийм чамин хоолуд байж идэг. Тэгээд ингээд нөхөртөө ингээд уурлсан байлаа гэж бодоход юм уурлсан смайлны юм уурлсан эможитний хэлбэр мэлбэрт оруулаад хоолыг нэг мен бит чи юу үстэ орос бол хоолгүй яваар өнөдөр чи хийдтэй тийм ч тэгээд ингээ хоолыг нээж өгдөг гэж чааж нөхөрт ингэдэг бол нүү өнөн нөө мэдгүй орсон ч гэсэн чи хоол ээж өг гэсэн санаа юу
магадгүй л
ер санаа өгдөө тэр нэг нарийн юм ба бүх юмыг жижиг гэлтгүй ингээд чимглүүр юмтай амар сайн бас бишрэм магтахгүй байлын
аахгүй тэгээд тэр хоолн дотор байгаа яг ингээд бүх юмуудын бодоод үзэхээр амар баланстай байгаа байхгүй тийм амар их будаач биш тийм их ноо махч биш тэгээд ногоо жимс тэгээд ванду манду одоо юу гэдгийг яг илчлэгэн таарцсан юмуудыг аюу гоё ингээд хэлбэр дүрст оруулаад хийцэн байгаа байхгүй тэгээд угаасаа тэгээд Япон хэснэрд хоолны баланс гэдэг юм бол бүр гайхамшигтай зохицуулт хийдэг юм шиг надад санагдсан л
та. Тэгээд тэрийг нь сурсан уу?
Одоо бол харцсангуу айгүй нөгөө нэг юм бүр амир тийм Япон хэснэрийг гүцгүй ч гэсэн айгүй төстэй. Тэр нь их тийм ялгахдаггүйэр ч юм уу тийм бенто чаддаг болж байгаа.
Аа ийм юмд нач холбогдол өгөх
ёстой юм байх гэдэг. Би бүр анхнаас бол үрдэг тэгдэг байгуусан чи одоо тэрэнд чинь бүр хүүхдүүд чи ядч ил бентогоо ингээд би биенийхэн бенто гэдэг ингээд зэрэгсэлж хард юм байна л та чи хүүхдүүд болохоор. Тэгээд аа чиний бенто юм юм уу гэд миний бүр нэг хийсэн бенто бүр голөгдөөд манай хүүхдүүд би бол нэг амар хичээс туулаа ээж гисэн байхгүй ингээд амар хөргөн будаагаар нь туулаа нэг дүрсмээс гаргаад гисэн чинь манай хүүхдээ туулаа гэд баагаа болгох. Тэгээд шалтгаад. Тэгээд манай хүүхдүүд уурлаад эн чинь туулаа гэдгсэн чи өгөө баагаа байна гэд. Тэгээд л инсийн нэрээ японоч нар бол бүр ингээд яг Minion л Minion тий. Аа. Kitty бол Kitty ч юм уу. Бүр яг ингээд бүрэн хэмжээний цогцсоор нь амар гоё хийсэн.
Ямар их сэтгэлээ. Зэр. Одоо бодоод байхад би л аа. За бүр өнг үзмжинд бол үнэхээр авьяас байхгүй. Тэнгүүдээ дээр нь хор болохоор юм л өгчгүй бол болоо гэсэн хандлагаар ханддгийм байна. За хүүхдэд муу, биэнд муу л хүнс биш өлөө л тэгэл юу ч юм. Түүнээс чинь үнэхээр тэр нь тийм хэмжээтэй юу, энэ нь ийм хэмжээтэй юу гэдэг юмд ач холбогдол өгдөг юм байна.
Ач холбогд энэ эшнэр бол Японоч нар айгүй ач холбогдол өгдөг. Тэгээд бентон дотор заавал жимс бай. Аа. Тэгээд за мах юм заавал байна. За яг хоо чимгэлийн ч юм уу ганц нэг сосеж мосеж ч юм уу те. Сосесег энэ төр хийн. Гэхдээ заавал нэг хоолны дараа идэх жимсэн төрлийн моролт юм. Би бол анхнаасаа нэг юу жимсэн хийхгүй. Тэгсэн чинь манай хүүхд өөрөө том болоод жоохон анги төвшөөд ихсэн чинь ээж хүүхдэд бүгдээрээ хоолныхаа хажууд десатод явд юм аа. Тэгээд тийм десерттэй заавал бэдэг ингээд хүү тэр нь яхаа гэсэн чинь заавал жимс байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр нь болохоор бас жимсэн зүгээр нэг алим алимч юм уу тийм нэг боролцдог жимс биш тийм биш. Гүцэлтгэн ч юм уу киви ч юм уу нэг оранж оранж ч ингэж үсээд ингэж хийчихээр бас нэг тийгэж өлбөр дүрсийн уга алтууд. Тэгээд тийм ч юм шиг тийм
байлээ. Аа за бас
наа. Тэгэхгүй зүгээр ингэ банан ч юм уу алин ч юм хийчих юм бол тэр чинь ингээд хөөхт гаргаад идэх нь боролч марсаа ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Тийм биш. Тэгдгүй ч юмсэд хийдэг юм билээ.
Аа бас учиртай байна.
Тэгээд би болохоор голцоо гүцэлтгэн ч юм уу оранж нөгөө хийж явуулдаг. Тэгээд арай нэг жоохон
Тэг
тийм юм байдаг юм байна лээ. Тэгээд тэр хоолны сав мав цуглуулах моглуулах гэл над чи одоо мэдхгүй чадах юм амарх байгаа шүү дээ. Тэгээд л тэр бентоны сав чинь би бараах гоёнд бодоол нөхөхтэйхэн дуртай хүүхэлдэг киноны бент зурагтай бентонаас авцсан чинь жижигдүүлээд нас насанд нь тарсан. Би бүр цэцэрлэгийн хүүхдээ бентонаас аваад өгсөн байсан.
Бас байдаг юм уу?
Үн цэцэрлэгийн хүүхдийнх нь арай тустай жижиг гэн хоёр тасалгаатай ч юм уу. Аа дунд сур баг сургууль руу ороод эхлэхээр арай жоохон том болоод хоёр давхар махур болоод ингээд арай өөр идэх юм билээ. Тэгээд би тэрийг наах мэдэхгүй. Тэгээд бүр нөгөө нэг бентоны савч хажуудаа нуу усны савтай шүү дээ. Усны сав нүртэл би бас л мэдэхгүй.
За.
Нуу юу? Гой харагдсан л аваад өгчихгүй. Тэгсэн чинь дунд сургуулийн хүүхдийнх нь өөр ээ тийм байх бас. Газарлаараа юм нөгөө юм даун юм ууцтай гэх юм уу? Кейс дээ. Тийм ууцтай нөгөө нэг сүйтэн усны савууд чинь дунд сургуулийн хүүхдийнх.
Тэр чинь цаанаасаа тийм оддтой тийм үү? Сав авчаад уутанд хийдэггүй.
Цаанаасаа ууцтай байдаг юм. Гүр яг дунд сургууль баг сургуулийн хүүхдүүдийн тустай яг тийм байна. Аа зүгээр ингээд уутгүй ингээд хөөрхөн зург мөрхтэй байдаг шүү дээ. Тэр чинь голтой цэцэрлэг хүүхдүүд их.
Ягаад тийм гэдэг юм бол?
За яг ягаад энэ бол бас нарийн мэдгүй. Гэтэ ямар ч тийсэн яг тэгэж ангилт юм билээ. Аа би чинь дөрөвдөөр ингээд хүүхдтэй бүр цэцэрлэг хүүхд юм аа төгцсөн болохоор тэгээд сүүлд нь бүгдийг сольсон шүү дээ дахиад. Тэгээд бас мэдхгүйсэн болохоор л анхаасаа тийм их алтаа гаргасан байлээ. Тэрийг бас таалаа мэддэг болоод байна.
Би бас хизээний нэг өдөр тийм юм ирэх юм болоо.
Харин
айгүй туслах хөрөнгөлөл
чирчэн нэрээ тийм байсан. Би тэгээ тэрэн дээр их олон алдаж, их олон худалдаа авалт гэж олон шатсан.
Өөр
гэх юм бол за тэгээд минь тэнчэнэс тийм туслах хөрөнгөлүүлээд тэгээ ямар ч зөв одоо бол бинтэй гай байдаг юм болсон гэж өөрөө бодож байна. Ямар ч зөв холдохгүй хаа. Тэгээ дараа нь юу исэн гэхээр манай одоо охтууд биш нэг гурван охинтой юм болохоор манай охтууд амар юм тод өнгийн тод пинк өнгийн ч юм уу тий оранж өнгийн амар тод уфт өмсдөг
аа
байсан бохоггүй юу. Тэгээд сургуульд ороод эхлээд яг нөгөө офцын өмсөөл явуулсан чинь манай охт ээж энэ тий охтууд тийм тод өнгө офц өмсдөг юм байна
тий
гээд хоцлон дээр бас бөө асуудал гарч ирсэн. Тэгээд ялчгүй айгу тод уфц би авч өгдөг дандаа юм палач малач дэргүр мэргүр юм авч өгдөг гэсэн чинь эн тийх хөдөлгөлт болохоор зүгээр юм биед хөдөлгөхөд эвтэйхэн. Аа тэгээд нэг тийм хөлс мүлс гарахад ч ихсэн ингээд агаар нэвт ингээд орж явах цогцолтой айгу даа уфц өмсдөг. Тэгээд өнгөний хувьд болохоор тийм хурц тод нүтэн тос өнгө уфц өмсдөг юм байна. Уусаа дунд сургалт гэж шаарддаг юм билээ. Тэгээд тод өнгө юм уусч болохгүй шүү гэд.
Тэгээд ер нь нэг юм эдний одоо хөөхтүүдийг яг үнэхээр байдаг юм уу би мэдэхгүй. Гэтэ нэг сургуулаасан ч гэдэг юм уу хүмүүжүүлэх нэг араа нь бусдаас онцгой байх гэдэг юм ийм яадгүй юм шиг байгаа нэ. Бүгд л ижилх юм тагт бүгд л ижилх юм байдаг гэд. Нэг юм онцгойрох бусдаас илүү байгаа хүмүүд нь одоо жишээлбэл би уг нь амар бусдаас юм онцгой байвал ингээд баярлаа шүү дээ. Өөрөөр бахархаар ч юм шиг тэгсэн чинь эсэргээрээ энд байгаа хүмүүд ичдэг гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэр онцгой бусдаас өөр байгаад амар ичдэг гэд.
Ялгаруулахгүй байлгад. Тэгээд нэрээ бас яг нөгөө манай бид нар ч гэдэг огтуд байгаа болохоор ингээд амар их чихэн цолчдаг шүү, тэ. Энд чих цоолоод эмэг зүтсэн байхаг бол альж төвчөнд төрөлд юм лээ. Тэгээд манай хөт хоёлаа том хоёр хөт нь чихээ цоолоод эмэг зүтсэн. Тэгээд тэрийг нь ерөөсө Монголд хийх үед л болохоор анх тгээ явуулсан чинь сургуулаас нь бүр ингээд уцаар яриад танаа хөгчсөн сургууль дээр эмэгтэй ирсэн байна. Ингээд болохгүй гэд бүр тэгээд бүр аавруу хүртлийн болохгүй тэгээд аавруу ч яриад надруу ч яриад ингэж болохгүй сургуулийн дөрмөнд ингэж харшил энэ л айгүй харшаа гэд тэгээд нэрээ бас эмэг зүтгүү тэр чинь яг л нөгөө бусдаас арай жоохон өөр шүү дээ тэгээд эмэгтэй анх орохэд нь бүх найзууд нь хурж чихэнд барьж үтсэн гэж ярьж байгаа байх ангийнхан бүх хүмүүс нь тэгэхээр ингэж арай жоохон өөр юм орж ирэх юм бол тэгээд хүмүүсүүдийг тийм болохгүй дараа жоох өөр юм уруу татах ч юм уу тийм юм юу бол байж болохгүй гэж үзт юм шиг надад санагдчихсан.
Энд гэхдээ одоо хоёулынгийнх нь хувьд монгол хүмүүсийн хувьд ч юм уу яг дэвсэл гэхээс илүү зүгээр юм соёлын ялгаа харагдчих
тийм. Харин тийм соёлын ялгаа амар их соёлын ялгаатай.
Тэгээд зүгээр яг хувцлалтан дээр одоо миний зүгээс нэмж хэлэх дэвшилт тал гэж яг ярих юм бол нөгөө хүүхдэг яг нэг төрөн бие дэвтэйх юм байх аюулгүй байх гэдэг талаас нь айгүй сайн бодолцож хүүхдээ хувцсыг өмсгдөг юм билээ. Одоо жишээлбэл цэцэрлэгт яг хормодо охин хүүхд одоо хормодоо палааж малааж өмсөж болохгүй гэж тэгдэж шүү дээ. Ягаад гэхээр мүлхэж тоглож байхдаа ч юм ингээд хормон дээр гიშгээд мүлхөөд унах, тэгээ өөр хүмүүс бас тэрэн дээр нь дараад ингээд хүүхэд бүдэрч унах тохиолдол гардаг болохоор тэрийг нь хоригддаг гэж байгаа. Тэгээд за тэгээд заавал даавуун гэж байгаа. Тэгээд өмд цамц заавал өмсөх хэрэгтэй. Тэгээд цахилгаантай байх ёсгүй. Тэр нь өмсөхөд амар байх хэрэгтэй. Тэснэ малгайтай хуц цамц байж болохгүй гэдэг те. Хүүхдүүд тоглож явахдаа нөгөө малгайгаар гоогдоод хоолой нь боогдчихдаг тийм тохиолдол гардаг болохоор ерөөсө малгайтай цамц өмсөж болохгүй. А тэснэ эмэг нь болохгүй. Тэр нь бас нөгөө өөр хүүхдүүд сонирхож хорхоо татаж матчин. Тэгээд дээрэс нь нөгөө үсний болт нь зүгээр л ирзэн байх хэвээр. Бүндгэртэй ч юм уу эсвэл янз бүрийн тийм мобрушиг одоо зөөх болохгүй. Тэр нь унах юм бол ч юм уу толго дээр нь ингээд нэг ямар нэг ямар цохигдх юм бол тайл толгойн гимтээдэг учраас гэт бүр нэг ингээд бодох юм бол яасан муу амтай ямар их муу юм ярдгийн гимээр юм шиг хэрнээ яг үүндээ бүх ингээд байж болсгүй ослоос айгүй гоё хамгаалцсан нэрэл заавал тийм бүнд өртөө болц зүөхгүйгээр ирзэн зүйлгээд явуулчих болно шүү дээ энэ чинь болохгүй юм байхгүй шүү дээ тий Тэгэнгүүт ингээд айгүй олон төрлийн юмнаас нь хамгаалж ингэж бодолцож хүүхдийн хувцсыг сонгож өмсүүлдэг нь амар таалагдсан.
Тийм шүү дээ, тийм. Нэр яг тийм шүү. Би нэр анх бас яг тэгээд гайхажсэн юм чинь. Ерөөсөө бидний хүүхдүүдийн эрүүлэн хийн төлөө тийм. Сайн сайхны төлөө л байж болох бүх эрсдлийг нь байхгүй болох хэмжээний л тийм шаарддаг бейс юм байна л та.
Тийм. Түүнээсээ бас аль алах үг нь бас гангалчмаа л тийм шүү дээ. Тийм хүүхдээ чинь хөөрхөн палааж өмсгөл бид нар ч гэсэн өөртөө ганглах дортой. Тэгтэл ялцчихгүй тийм юм бодонгод аа бас гүм байна. Ганглана гэдэг чинь учиртай байдаг юм байна гэж айгүй бодогдож байна. Тийм.
Хүүхдээ тийм тийм эндхийн хувцалт нь ер нь тийм те. Одоо бол манай хүүхдүүд анх ирснийгээ бодох юм бол амар даруухан. Маш энгийн хувцсалдаг болсон. Бүр ингээд нөгөө тод тод өнгө юм өмсгөөс өөртөө бүр дэлгүүр тод хувцсан сонголт ихтэй хүртэл тийм авахгүй. Бүр ингээд ийм тод юм өмсөхгүй. Гэт өөртөө сонголт өөр юм аль болох тийм даруухан, жоохон завсрын өнгө юм тийм айл тийм л хувц дандаа сонгож өмсдөг болсон. Тийм байгаа.
За. За тэгээ дараа нь юу?
За дараа нь гэх юм бол за тэгээ хүүхд сургуульд ороод хувцсалтан дээр тийм болоо. Аа. За тэгээд би өөрө гэртээ нэг удаа нэг хэсэг айгу удаан одоо хүүхдээ хараад нэг хэсэг байж агаад. Аа. Энэ Японыс нэр чинь айгу юмиг цаг цагаар нь амар төлөвлөж бас юм а зохицуулдаг юм байна гэж бас ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэл өглөө хүүхэд нь яг тэдэс тэнсээр босно тий өглөө эрт босно дараа нь цайгаа ууна за ингээд цайх уухдагтаа бүр цаг нь бүр яг тодорхой тэгэд өдөр одоо хичээлдээ юм цэцэрлэгтээ явна ирээд өдөр яг 3 цагт өдрийн нэг жижигэн ойл цо тийм заавал хитэн ч юм ингээд бүх юм нь амар цаг цагтай тэгэ тэрэндээ бүр ингээд бүр хөвшил болцсон би бүр гадаа ингээд нон тоглоом талбай дээр манай хүүхдтэй хамт тоглож ирсэн хүүхд. Яг 3 цаг болсон чинь цаг харж ирсэн аа. Оо 3 цаг болсон байна. Жохон байж байгаарэ гэж үгүй явцсан. Тэгээд би мань гайхаад ингэ яаж юм бол гэж харсан чинь сүхөө онгоолсоо жижигхэн бичээ нь гаргаж ирдэг дээр цочсоо. Миний оюутны цаг болсон байхгүй юу? Би бүр ингэ гайхаад хөх гэд бүр амар гайхаад.
Оо хүүхдтэй тийм
жохон хүүхдтэй харин тийм тэр одоо ойролцоогоо 5 настай л хүүхд байх. Амар мундаг. Тэгээд бүр яг тэгэхэд ингээд цаг харахад яг 3 цаг болчихсон аахгүй. Тэгээд миний ойцны цаг болсон. Жохон байжээ гэх. Тэгээд яг тэрийг тенсэнээс суугаад идээд дуусаа хуржээ. За өршөөлө тоглоё гэж тоглоод. Бүр тийм жижигнээсээ амар мундаг. Тэгээд би бүр хөөх ямар сонь юм. Вирусын тийм үр юм харж байгаа юм чи амар гайхсан аахгүй.
Бид нэр өөрсдөө жисэндээ нэг юм тэмдэгт дээр биччихээл баг өдрөлгөн нөгөөхөө зөрчлөөд явж идэв.
Тэгээд чинь бүр тийм жижигнээсээ бүр жоохоноос тийм амар цаг л бол тэг цаг яг цагийн ямиг цагтна л хийн гэдэг тийм амар мундаг хөвшлийг бүр тийм жоохонсон суулгаж байна. Тэгээд тэр чинь бол бас хүүхдээ яг цаг барьж сургаж байгаа нэгдүгээр. Тэгээд яг идэх ёстой цагтаа бас яг хотоодд хэрэгтэй хэмжээгээр нь бяцхан ямиг бас идүүлж дээ тий. Эрүүл мэндэд нь давхар байна. Айгүй олон талын ямиг бодож хүүхдүүдийн хаана цаг цагаан зохицуулдаг юм болов гэж бас хардаг болоод байгаа.
Тэгтээ хүүхдэд тийм хөвшил тогтоод ямар их хөдөлмөр вэ тий.
Харин тий.
хэсэгтэй л одоо за одоо унтах цаг шүү гэхэд унтахгүй байх. Юу мэдэх цаг шүү ингэдэд идмээргүй тоглоомор байна гэдэг чинь тийм амар их. Одоо би яг 47 оногт хөөгддгийг хоёлаа цагийн уяар хийдэг хоёр баатар боллоо. Амар өөртөө ярилцал зураг мөрөг зураал. Маргааш наснаа эхлээд нэг ч мөрдөөгүй. Чи өөрөө өгөндөгсөн байхгүй. За дараа нь хоёлаа юугаа их өгөхөд амар ярилцсан. За өглөө хоёлаа басах юм байна. За тэнгүүдээ цагийн ингээд өөрөө цаг мэдэхгүй юм чинь зураад ингээд ханын цагтаа зэрэгцүүлэх юм бол яг ижлэгэн харагдах байдлаар ингээд зураад. За дараа нь хоёлаа шүдэе угаан гингүүдээ тэрийн зураад ингээд өөрөөр нь яриулаад өөрөөр нь бодуулж бол арай сонирхолтой байх юм болов гэж бодсон байхгүй юу? Тэгсэн чи маргааш чи энэ хардаа цаг одоо энэ хардаа чи нэг хоол идэх цаг энэ хардаа гэдэс чи бүрсүүлдэ уурлаад нөгөөдөө чи нөгөө зурсан юм бараг үзье ядаа чи. Тэгээ ерөөсө бараагүй. Тэгэр бүр амар их ер нь хөдөлмөр бүр ойггүй тий. Зөндөө хүүхд чин тэгэл хүүхд л юм чи бас эсэргүүцэн яан зүр болно. Тэр болгонд ингээд явсаар агаад тэгээ тийм болтол нь ингээд хүүхдэг оо цаг амир баримтлагдаг тэг журмтой болгоно гэдэг нь бүр мундаг их хөдөлмөрөө тий.
Харин тий. Гэтэ бүр тийм жоох хүүхдээс үртэл тийм юм гарч ирэх юм амир гоё гастай. Би бүгд даах бол амир гайхч хүлээж авсан ч гэсэн одоо бол би миний хүүхд чсэн тийх өстой гэж барин боддог болоод байгаа байхгүй тий. Яг цагтаа л тийх өстой. Одоо яг өдөртөө тэд одоо 3 цаг болж та нарыг мэдэх өстой. Одоо яг 9 цаг болсон байна. Одоо бүгд орондоо орох хэрэгтэй. Гэтэл яг цаг л бол цаг гэдэг юм уу өөрөө бүр ингээд өөр ирэхгүй тийш ороод байгаа
юм байна. За.
За. За өнөөдөр төө ингээд ер нь
болж байна.
Болж байна да.
Би бас нэг ганц нэг юм юм чи. Нөө нэг миний хувьд ингээд бас харсан чинь зарим нэг өсгөх хандлага ээжүүдийн хандлагын бас ялгаа айгүй харагдсан байхгүй юу. Тэгээ одоо жишээлбэл бид нар чинь болохоор хүүхдээ юм чөлөөтэй одоо ямар хүүхдээ ямар хүн болоосаа гэж хүсдэг вэ гэж асуух юм бол ихэнх одоо биечүүд юм уу жижүүд юм уу тийм Монгол ээжүүд гэдэг юм уу нэг хүүхдээ өөрийгөө илэрхийлдэг чөлөөтэйгээр илэрхийлдэг бусдад өөрийгөө нэг ойлгуулж чаддаг болоосаа гэж айгу боддөө штэ тэгээд юм ач холбогдол өгч ингэж ярилцах гэж хичээдэг гэдэг юм уу тийм юм ингээд биднэрт ингээд нийтлэг байдаг штэ тий яг тэрнтэй адилхан энд байдаг нэг ач холбогдол өгдөг юм нь юу вэ гэхээр тэгэхээр би дээр нөгөө багштай ярьжсэн чи багш яг тэгжсэн байхгүй би хүүхдээ эргэн тойрныхаа юмнуудыг сайн анзаардаг. Тэгээд ийм мэдрэмжтэй болоосай гэж хүсдэг. Жишээ надад юу гэсэн үг юм бэ гэнгүүт хажууд л чинь хүн одоо харахад ингээд ядарсан байх юм бол тэр хүн одоо ээж нь ядарсан байх юм бол ээжигээ хараад та сандал дээр суух уу гэж асуулгүйгээр сандал авчирч өгөө суулгачдаг. Бусад хүнийг ингээд заавал хилвэл одоо монголоор бол хилвэлгүйгээр хийдэг гэх юм уу. Тэгээд бусад хүнийг айгүй сайн тийм мэдэрдэг. Тэгээд өөрө төрнөгдөө ингээд тааруулаад үйлдэл гаргадаг. Тийм байгаасаа гэж хүсдэг гэж байгаа байхгүй юу? Магадгүй ээжүүд ийм би л хизээч ийм юм дээр ач холбогдол өгч бодож үзэж байгаагүй. Тэгэнгүүт ийм бас хандлага бийж болох юм байна гэдгийг харангууда магадгүй ийм юмнаас нөгөө нэг хүмүүс японочдын хүмүүс биендээ цаад болохгүй амьдрах гэдэгт энэ нөгөө нэг айхтар энэ соёлын юу чин энэчнээс эхэлдэгч бийж магадгүй юм байна тий гэдэг тийм ойлголт авсан байхгүй юу. Тэгэд бас нэрээ хүүхдээ ингэж хүмүүжүүлэх зүгээр юм бэ. Гэж нэг юм харж авсан юм.
Зүг тэр чинь бас айгүй чухал юм шүү.
Тэгэл одоо нөгөө нэг үйлчлэгээний соёл ямар одоо үйлчлэгийг соёлтой үйлчлэгээ гэдэг юм бэ. Гэл тэмгүүд чинь одоо заавал ингэж надаа салфетик аваад за салфетикч үйлчлэл за нэг хоолны газар байлаа гэж бодъё. Тэгэнгүүт сэрэгээ унгасан юм бол тэрийг харж байгаа үйлчлэгч зүгээр л сэрэгээ унгасан юм бол шин сэрэ авах нь ойлгомжтой гэдээ хэлүүлэхгүйгээр бариад гүйж ирдэг. Япон одоо үйлчлэгээний газрын. Тэгэнгүүт энэ нь өөрөө амар соёлтой үйлчлэг байхгүй юу? Эсэргээрээ зүгээр уучлаарай би сэрэгээ унгаачлаа надад сэрэ аваад өгөөч гэж болно л доо. Гэтэ тэрнээс илүү ингээд санаагаараа авчираад ингэж өгж байгаа нь илүү соёлтой харагддаг. Тэгэхээр бас энэ бүх нөгөө соёлтой үйлчлэгээ нийц гэсэндээ суурч байж болох л юм болоод ирж байгаа юм л та
тийм байх тийм ер нь тийм хандлагатай байвал зөв зөв Наачаан бас айгүй гой сэтгэв бэ нэ. Бодмаар хүүхдүүдтэй бас юу илээ гэж нэг хармаар. Тэгээ бид нар өөрсдөө юу илээ гэж бас бодмоор л сайхан сэтгэв биш үү.
За тэгээд хоёлаа ингээл ийм байна, тийм байна гэдээ ярьсан шүү дээ. Зүгээр гайхуул ат ч юм уу, тийм юм бол байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь энийг заавал Японд байхгүйгээр ч гэсэндээ Монголд байхдаа ч гэсэндээ хэрвээ сонссон болвол хэрэгжүүлэх боломжууд амар өндөртэй юм уу ярьчлаа шүү
дээ. Ер нь бол бүрэн боломжтой. Бид нар зүгээр өдөр тутмынхаа хэв маягаас ерөөс олж харддаггүй л юм болохоос биш, зүгээр ямар ч хүн зүгээр хийх бод бүрэн боломжтой юм байна л гэж байл ойлгоод байна.
Тийм. Тэгээ зүгээр яг одоо ярьж байгаа бас зориг маань ч гэсэндээ ийм юм харчлаа шүү. Тэгээд бол энэ боломжийг бас хараад яг бит хоёр ингээд бит хоёрч гэж тэ уянгаа ингээд шинэ юм олоод харсан шиг би тэрийг хараагүй ч гэсэндээ одоо сонсоод ойлгоод авчлаа шүү дээ, тийм. Яг ийм үднээс бас сонсогч нартаа нэг ийм жохон үнц нь болох юм ярьчих да гэдэг нэг юм зэрлэл байлаа шүү дээ, тийм.
Манай ээж нар тэгээд яаж мэдв бас ингээд дотроос нь яг өөрийнхөө олж хараагүй нэг юм ч юм нэрэж тийм дээ гэж бодож байгаа юм байх юм бол тэрийг өөрсдөө дахиад туршиж үзээд өөрсдөн дээрээ буулгаж үзээд нэр ингэж өөрчлөл яаж яах вэ гэдгээ бас тэг бодоод үзвэл хэрэгтэй юм жижиг гинч гэж хамаагүй шүү дээ. Хэрэгтэй юм байж том магадгүй юм аа. Бас нэмэр болж магадгүй юм аа гэж бодож ине хийж байгаа шүү ээжүүдээ.
За тэгээд энэ үртэл сонссон, төвчээртэй сонссон сонсогч нартай баярлалаа. Жохон ч гэсэн хэрэгтэй мэдээлэл авсан бол бас дахиад баярлалаа. Авч чадсан бол бид хоёрт баярлалаа гэхгүй дээ. Зэрэгсэх.
За тийм. За баяртай. Өнөөдөр подкаст маань ингээд дууслаа.
Уянга оёга оёр байла. За бай.
За баяртай.